Milí diváci malých a velkých legend, já vás chci přivítat při druhém dílu tohoto podcastu a jsem strašně rád, že můžu vlastně uvést svého dlouholetého kamaráda a přítele, bouráka ženských srdcí, protože až řeknu jeho jméno, tak bude naprosto jasné. Ahoj Martine Maxo.
Ahoj Michale.
Ahoj, ahoj.
Já musím říct, že je hezké, že jsi zmínil tu dlouhověkost, nicméně toho bouráka ženských srdcí bych si odpustil. Teda.
Ne, tak víš to, já tě tím občas zlobím i na akcích, které jezdíme, vždycky, když tě uvádím, tak, ale ono to konec konců je vidět, že jo. Většinou se okolo tebe zhlukujou ženy. Já musím ještě, promiň, ale musím říct jednu takovou věc hned na úvod, abych to podtrhl. Když já jsem jednou na jednom fotbale tam začal balit asi 5 holek krásných a pak tam přišel ty, přišel tam Vojnár a najednou vy jste udělali 3 kroky bokem a ty holky ode mě odplavaly a zůstala tam jedna taková bezzubá stařenka.
To se ti určitě jenom zdálo.
Ne, ne, ne.
Já myslím,
ne.
Že to bylo všechno úplně jinak. Já teda nemůžu říct, nechci vypadat jako nějaký velký pokrytec, jako na hrát si nějakou falešnou skromnost. Asi jsem v průběhu života nezůstal úplně stranou té něžnější části publika, ale nebylo to tak žhavý, jak to o mě občas se píše a tak.
Ne, je to jasný. Já jsem to chtěl jenom neformálně zahájit, ale vlastně, když to chceme zahájit neformálně, tak bychom ale mohli vysvětlit, co nás spojuje. Je několik věcí, které nás spojují, i když samozřejmě můžete namítnout, že fyzicky si nejsme úplně nejpodobnější, ale Martin původním jménem Ivan Varga je Maďar a má maďarského tatínka. Já mám taky maďarského tatínka.
Ano, spojená z tahle ta rodová linie.
Rodová linie, ano, ano.
No, je to pravda, můj tatínek se narodil na pomezí Maďarská a Slovenská. Taky moje původní jméno je Ivan Varga, to mnozí možná vědí. Varga znamená německý Švéd, je to velice obvyklé jméno v Maďarsku a s tímhletím jménem jsem jaksi mě přivedli na svět. Martin Maxa se ze mě stal až posléze v průběhu ontogeneze mého vývoje.
Prosím tě, a kdo na to přišel? To jsi vymyslel nebo ti to někdo poradil?
Ne, já jsem, když jsem byl ještě chlapec s 9letou školou povinný, tak jsem hrál kromě různého sportování i v ochotnických souborech, které tam požívali značného zájmu v Litvínově a hrál jsem některých hrách, které měly různé názvy. A jedna z těch her se jmenovala Martin Maxa a neb ztracený smích. A od té doby vlastně mi tenhle ten pseudonym tak nějak zůstal. Začaly mi takhle děti říkat a už mi to tak jako zůstalo. A s odstupem času jsem nakonec ale byl tomu rád, že se to stalo, protože předtím, než jsme uvedli na trh tady tuhletu hru s tím Martinem Maxou, tak jsme tam naskoušeli takovou pohádku, která se jmenovala Šašulda a Sludníčko a hádej, kdo hrál Šašuldu. No. Takže jako vystřídat pseudonym Šašulda za Martina Maxa mi přišlo jako osvobození.
Jo, jasně, rozumím. Prosím tě, Martine, já ještě ale musím uvést druhý důvod, který nás vlastně jako spojuje a ten je opravdu letitej, to je 41 let, jestli si to uvědomuješ, letošní rok, už je to 41. rok. My jsme spolu točili v roce 1983 film v Turecku a to ty dopověz.
To je pravda, vlastně od toho okamžiku už uplynulo víc jak 4 dekády, 41 let to je. Byl to film Utrpení svatého Sebastiána, kde jsme se vlastně sešli tedy na jedné filmové scéně, dá se říci. Pro mě to byl tedy obrovský zážitek, samozřejmě to bylo ještě v době, v které se dnes říká totalita, ale my jsme se tak úplně totalitně necítili tedy. A jsem rád, že jsem to zažil. A možná, kdyby se některé věci neudály posléze po této události, tak jsem možná u toho filmování ještě zůstal, ale jak se říká, člověk nevládne svým osudem, to jsou nějaké vyšší síly, takže nakonec vlastně ta moje herecká kariéra filmová de facto skončila právě tímto filmem, i když na počátku nového tisíciletí se to tak trošičku jako obnovilo, protože jsem dostal pár nabídek do některých takových rolích, ale byly to role vesměs takové štěkovité. Myslím, že se tomu v odborné hantýrce říká čurda. Takže já jsem pak byl herec čurd.
No, z toho si nic nedělej. Já jsem taky všeobecně byl zaznamenán jako herec velkých čurd, ale já se za to vůbec nestydím, protože mně ty čurdy docela pomohly v jednom filmu, mě to opravdu vytáhlo tak nahoru, že nakonec si mě ty lidi začali přes ten film a přes tu čurdu pamatovat. Jo. Takže ona, čurda není nic, nehledě na to, že představ si, že všichni hrajou hlavní role, no tak kolik jich tam může být, tak 5, 6, 10 hlavních rolí, no to by se všichni zbláznili, protože by se na to nedalo koukat. No a kořením...
Jsme my čurdové.
Jsme my čurdové, přesně tak. Ano.
Ale... Asi víc zkrátka, čurdu je vždycky víc.
No, ale nebuď skromnej. Já to nechci přeskakovat, ale ty máš vystudovanou školu, což asi všichni vědí, už to slyšeli a četli mnohokrát, která vlastně seš tělocvikář.
Já jsem tělocvikář a musím říct, že toto studium, nebo řekněme i doktorát, který jsem získal na Karlově univerzitě, je pro mě v podstatě životním stigmatem, protože já prakticky všichni vědí, že já jsem tělocvikář a tělocvikář to je přece takový ten odborník přes ty kotrmelce a tak. Ale já jsem vyučoval na gymnáziu i matematiku, kterou jsem taky rovněž vystudoval a to se ale o mě neříká, protože to bych mohl taky vypadat jako, že jsem trošku chytrej a to se zkrátka do té škatulky, kam byl zařazen Martin Maxa, úplně tak nějak nehodí. Takže já jsem byl tělocvikář a matikář a musím říct, že oba dva tyhle předměty mě opravdu bavily. Matika je pro mě dodnes velkým koníčkem. Stejně jako ten sport konec konců.
No, tak to je dobře. Já samozřejmě... Vím, že nejsi jenom zdvihač čínek a klikař. A i když klikař určitě v životě seš, protože co tě vlastně vyneslo, já se pak ještě vrátím k 80. letům, které oba dva máme rádi, ale co tě v těch 90. letech vlastně vyneslo? Byla to kliká nebo to bylo cílený? Byla to pracovitost, dřina, byl to záměr, byl to ten matematický mozek, který máš v hlavě taky?
Ten s tím rozhodně neměl nic společného a úplně nejblíže ta klika. To štěstí, který člověka potká, nevím, v té chvíli ani neví, jestli to je ještě štěstí, že potom se odvine nějaký ten osud, který na tenhle ten velkolepý okamžik naváže. Ale každopádně je zatím zcela určitě nějaká, řekněme, pracovitost toho člověka, protože já jsem vždycky měl rád ty věci, které dělám, vždycky jsem rád maloval, rád jsem skládal básničky a psal hudbu a vymýšlel písničky a bavilo mě to i nasávat pak tu zpětnou vazbu od toho publika. Čili tomu jsem věnoval nějakých 20 let, aniž by to mělo nějaký společenský odraz nebo něco podobného. No a pak ale pokud by nepřišel ten okamžik, kterému my říkáme klika, když si někdo někoho třeba všimne, dostane nějakou zajímavou nabídku, která něco odstartuje, tak by se vlastně nestalo nic. Konec konců kryptomuzikantem jsem takhle byl nějakých 20 let, než došlo k té klice.
Jasně. No,
takže já vždycky říkám, že spousta lidí si myslí, že třeba nějaká společenská prestiž nebo kredit, kterého dosáhne, je výsledkem nějaké racionality, jo, ale častokrát v tom hraje velkou roli právě náhoda a štěstí. A v mém případě to zcela jistě bylo podobně.
Ty jsi pak v těch 80. letech vlastně, protože to nemusím prozrazovat, to, kdo tě zná, tak to ví, nádherně maluješ. Už to je důkaz
Děkuji.
Toho, že nejsi, ne, opravdu krásně maluješ. Režisér tohoto pořadu taky krásně maluje, ale viděl jsem, že se závistí sleduje tvoji práci. Logicky jsi přece jenom o něco starší a zkušenější. Ale ty jsi mi jednou v autě říkal, to jsem nevěděl, to byla pro mě nová informace, že jsi dokonce jezdil do Německa a že jsi tam prodával ty obrazy.
Já jsem vlastně tam prodal skoro všechny svoje obrazy. Já jsem v České republice prodal pouhé snad 3 nebo 4 za celý svůj život a všechny mé obrazy skončily v zahraničí a začal jsem s tím vlastně už v těch 80. letech, kdy jsem poprvé, už si přesně ani nepamatuju ten okamžik, kdy jsem prodal ten první obraz, ale pak se jako na to navázaly ty další nabídky. Měl jsem tehdy impresiára a jednu slečnu z Augsburgu, to bylo tenkrát západní Německo ještě. Ano. A ta mi tam vlastně sjednávala vlastně kontrakty, se dá říct, malířský. A tak jsem vlastně se usídlil tak jaksi obchodně v Německu a samozřejmě nebylo divu, že jo, protože co si budeme vykládat, hráli v tom roli jednak peníze a jednak jsem se tím pádem často dostával do toho západního světa, protože ty galerie si mě tam různě zvaly a tehdy se tam dalo dostat jenom na pozvání, takže to pro mě byl další takový benefit, který jsem si jako svým způsobem užíval. Nicméně jsem se samozřejmě velice vždycky rád vracel domů, protože doma je doma. Ale byl jsem tam, prožil jsem si takovou nějakou, řekněme, výtvarnou trošku slávu a potom v těch 90. letech jsem přehodil tu životní výhybku zase na něco jiného. Ne, že bych jaksi zanevřel na to malování, to jsem neučinil dodnes, ale tak nějak život musí být pestrý.
Martine, jak se potom v těch 90. letech ta tvoje kariéra odvíjela, vlastně jak jsi se k tomu zpívání dostal? To asi všech. Ty už to určitě mnohokrát říkal, ale zkus to nějak jako nahlídnout.
No tak ty začátky se začaly odehrávat zcela jistě už někdy na gymnáziu, tam už jsem začal koketovat se skládáním písniček. Pak během studií na vysoké škole jsem samozřejmě taky dával dohromady různé kapely. No a v průběhu vlastně těch 80. letech jsem se pohyboval v rámci takzvaného docela malého divadla v Litvínově, což byla takový svatostánek folkové muziky v té oblasti. A mělo to opravdu v té době velkou popularitu v tom regionu. A tam jsme se vlastně všichni podobně smýšlející lidi scházeli, tam se odehrály různý ty jam sessiony, tam byly naše první recitály. A tak jsme jaksi v poklidu hráli až vlastně do toho 89. respektive 90. roku, kdy najednou ten společenský směr nabral úplně jiný vítr, takový ten kapitalistický, a najednou tady ty stánky byly takzvaně jaksi zbytečný, jako mnoho jiných i profesí. No a všechno se tak jaksi privatizovalo, to byla taková ta móda privatizovat, takže se všechno zprivatizovalo, včetně těch divadel, těch malých forem. No a my najednou jsme se ocitli jako bezdomovci v tomto smyslu, v tom Litvínově a na tom Mostecku. A neměli jsme kde zkoušet, neměli jsme se kde scházet, vlastně ta platforma jak se vysublimovala do vzduchoprázdna. No a mě tehdy napadlo si pronajmout takový klub jeden, byl to bývalý dům pionýrů a mládeže. Proto se ten klub pak jmenoval Pindák pionýrák. A tam jsem vlastně chtěl vytvořit takovou jako nějakou kopii, řekněme, toho docela malého divadla. Bylo to podobně veliký, takže jsem vlastně kolem sebe shromáždil zase zpátky všechny ty lidi, všechny ty umělce, básníky a výtvarníky a muzikanty a začali jsme vlastně tam znova zkoušet, tam vlastně získali znova tu základnu. Byl to takový risk, vůbec jsem netušil, jak to uživím, protože jsem v tomto smyslu neměl vůbec žádné zkušenosti. No ale nakonec se to nějak chytlo a v těch 90. letech se tenhle ten klub stal skutečně jako nejvyhlasnějším tam v širokém, dalekém okolí. Pořádali se tam koncerty těch kapel, které stejně jako já do té doby nepřekročili ten nějaký regionální stín a zůstali jenom v rámci této enklávy, která tam vznikla. A bylo to hrozně zajímavý a podnětný a vlastně tahle ta kapitola mého života, která trvala zhruba asi 10 let, byla taky jistou příčinou toho, že vlastně ten můj život, aniž bych to já jaksi jakkoliv usměrňoval, směřoval k té klice, o které jsme se zmínili. Takže takhle se to vlastně stalo.
Všiml si tě někdo?
Všiml si mě někdo.
A byla to ženská, nebo to byl chlapa, nebo to?
A byl to ku podivu chlap, jasně. Což byl asi první chlap, který si mě všiml v tom pozitivním slova smyslu. Protože od chvíle, kdy jsem se jaksi ocitl před hledáčky těch dnešních médií, tak jsem měl takový pocit, že mě začali všichni chlapi v téhle zemi nenávidět a naopak všechny ženy mi začaly dávat najevo tu přízeň a to možná tu hrubší část toho publika natolik iritovala, že mi to dávali sežrat v různých článcích. A tak si myslím, že právě proto jsem pak se dočkal takových mnoha ústrků, které mě v té době i mrzely, ale já už jsem se naučil s tím žít a už to tak nějak jako neřešit moc.
Ale tak je to, protože jsme chlapi, tak je to příjemný, když prostě ženský jsou okolo tebe. A, asi to, my taky máme naplánovanýho třeba Standu Hloška, tak ten taky o tom bude jistě vyprávět. Já myslím, že jste ve stejné kategorii.
No byl bych velký pokrytec.
Lovná zvěř, že jo.
že to člověku nedělá dobře, ale já jsem to takhle nikdy postavený neměl. Já dokonce musím říct, že ty první koncerty, které jsem už pod pseudonymem, tedy pseudonymem Martin Maxa, absolvoval, že jich nebylo málo, ani mi nepřinášely dostatek té zpětné vazby, kterou jsem od toho očekával, protože já jsem chtěl, aby lidi poslouchali, aby vnímali ty moje verše, které skládám, a toho jsem se bohužel v té první fázi moc nedočkal, protože většinou to publikum ječelo trošku jako freneticky a já jsem vlastně neslyšel ani vlastního slova kolikrát, takže ty koncerty tu duševní potravu, kterou jsem od toho chtěl, mi úplně nepřinášeli a to se potom vykultivovalo až mnohem později. I vlastně to celé to moje publikum se nějakým způsobem samo vycizelovalo a zůstalo mi to, které mám a jsem za něj vděčný teda.
A tu mediální slavu, jakoby i tu televizní, která to ještě všechno podporovala, to byla televize Nova, která to nebo tam
ano,
byl?
Ano, první, jo, máš pravdu.
To ten chytrý vlastně, železnej a ta Líba Šmuclerová, že jo?
První vlastně pořad, v kterým jsem se objevil na veřejnosti, byl Dobroty, nebo nevím, jestli se to
mělo. No, jo.
A bylo to na Nově.
Pořad Petra Novotnýho.
To myslím ještě
ne.
Myslím, že to
možná
není
si to pletu.
Bylo to vlastně takové jako estrádní pořad, které se tehdy točily. Byť to neaspirovalo na nějakou uměleckou cenu, tak to lidi diváky
to
pobavilo. A byla to zábava a myslím si, že jako mnohem samozřejmě hodnotnější, než co se dělá dneska. Bylo to drahé, ani to, ono to podle toho už to poznáš.
Ano.
Dneska se všechno dělá prostě lacině, aby to nestálo nic. A proto to podle toho taky vypadá.
Ano.
No takže tam jsem se objevil poprvé a tam se to vlastně utrhlo. Jako.
Že já jsem dělal, ale už jsem o tom mluvil u Ringa, protože Ringo byl příčinou toho, že jsem začal dělat předskokany u těch pořadů. Takže já jsem tě tam potkával, ale vlastně my jsme se tam spolu vůbec nebavili, protože nikdy nebyla šance. Ty jsi byl tak, já jsem vždycky přijel na natáčení a ty jsi byl vždycky obložený těma faninkama a podobně. A já jsem měl tu povinnost, že když se dovystupoval, tak já jsem tam běžel a dělal jsem tu srandu. Ale vím, že prostě opravdu to bylo tak jako, byli tam všichni nejvýznamnější umělci, ale nikdo okolo sebe neměl ten chumel těch včeliček.
Ale
jako ty. Ne, každopádně.
Ale byla to krásná doba.
Ne, byla to nádherná doba. Prosím tě, co pro tebe ženy jako takový znamenají? Ale jestli bys to mohl nějak, jako máme takový ty fráze, to, jestli bys to nemohl popsat nějak trošku ještě jako jinak.
No, já to ve stručnosti bych mohl říct, mám ženy rád, ano, ale pravda je taková, že rodina, ve které jsem vyrůstal, v té rodině vládl u nás matriarchát, byť můj táta byl vlastně tak Maďar. To by se dalo říct, že tam bude vládnout pevnou rukou, ale nebylo tomu tak, u nás to bylo přesně obráceně. U nás rodinné finance a to základní rozhodování to dělala moje maminka, což je, dá se říct, nejmilovanější bytost, kterou jsem já v životě kolem sebe měl. Takže možná tím, že samozřejmě i náš táta nás vedl vždycky k velké k úctě mamince, to jsme si nemohli vůbec dovolit, nějakou drzost nebo něco takového, tak se to asi přeneslo i na všechny další ženy a tak nějak je to možná i ze mě cítit, že jestli nepůsobím na tu něžnější část publika nějak ochranářsky nebo tak nějak podobně, tak se to tak nějak vyvrbilo, že vlastně já si s těmi ženami rozumím vlastně mnohem lépe než s muži.
To já ti musím potvrdit, že já to mám ale stejně. A nevím, jestli je to tím, že máme ty maďarský tatínky, ale pro mě ta rodina a pro mě prostě je, moje žena je největší carevna na světě. Já mám dvě dcery a jednoho syna a ty dvě dcery to prostě je.
Já taky.
No, ty to máš úplně stejně. Máme to musíme ještě zapátrat, jak to vlastně teda bylo. Ty jsi říkali jsme to na začátku, že...
Neříkali, ale teď myslím vhodná chvíle, protože ty ještě navíc vypadáš jako můj táta, ale úplně stejně. Já ti jednou ukážu fotky a budeš myslet, že se díváš na sebe.
No to je neuvěřitelný. Já z toho ale usuzuju, že buď vypadáš, buď jsi po mamince.
Já jsem úplně celý
po mamince. Úplně celý po mamince. Tak já teda, já jsem taky vlastně, já taky jsem po mamince.
A tak po jak babičce. To, že vypadáš jako pravý Maďar?
No to ne, mám tam tyhle rysy tam jsou, to jako ten Maďar tam zůstal zakořeněný, ale nevyrost jsem, no on, ale táta taky nebyl vysoký, ale bohužel mám to všechno z té strany matky, že tohle to je, tady už není, že jo, že tady jenom si pěstuju.
A já měl kliku, že jsem po mamce.
A já právě po tátovi dědeček, ten byl hustovlasej, to byl Maďar jako velice.
Já vlastně mám dva sourozence, kteří jsou vlastně typický Maďaři, tmavovlasí, takový silně opálený. A já jsem vlastně v celé té rodině jediný blondák.
A vejškou? Máma. Vejškou jsou?
No, ku podivu teda jsou vysoký.
Jsou vysoký. No, tak to chytili po mamince, to je dobrý. No.
I tuhle ten gen.
To je báječný. No ne, tak já jenom, že samozřejmě ženy to rádi uslyší, že to není jenom nějaká póza od tebe, ale že to je skutečně vlastně takovej grunt, ten vztah k ženám.
Bude to tvořit asi podstatu toho mýho nazírání na to svý okolí.
Ano. Já se přesunu trošku do ty 80. leta, to jsme úplně asi nepopsali, ale byly to krásné doby, veď vlastně.
Já dodnes se netajím tím, že 80. leta považuji za nejšťastnější období mého života. Nechápu občas, proč to dnešní, zejména ti lidé, kteří je nezažili, tak jako dehonestují a tak jak si se na to dívají na tyhle ty roky přezíravě. To nebyla doba, kdy jsme se cítili jako v nějakém vězení. Konec konců už jsem se tady zmínil o tom, že jsem v podstatě bez problému cestoval na západ a nikdo mi v tom nějak nebránil. Takže jsem mohl vlastně i porovnávat ty dva světy a musím říct, že už v té době, jak si jsem cítil, protože jsem třeba někdy strávil i 3 měsíce, tak už jsem cítil, že některé ty věci vlastně nejsou úplně tak, jak jsem si to myslel v době, kdy jsem úplně zcela podléhal té své typické studentské revoltě, že? Protože tehdy to tak bylo, doba přesně obráceně, ale my jako studenti v těch dobách, my jsme byli tak naprogramovaní, že jsme vlastně proti tomu establishmentu z principu revoltovali. Ale teprve, když pak to člověk mohl nějak osadit tou svojí osobní zkušeností, nějakou dobu pobít v tom jiném, řekněme, systému, tak kapitalistickém, tak najednou zjistil, že všechno má svoje vady. Nejenom ten náš systém, ale i ten jejich. A vlastně, když bych to pak dal na ty misky váh, tak vlastně nevím, co bylo vlastně v té době horší nebo lepší. Každopádně 80. roky byly roky, kdy jsem se cítil asi nejsvobodněji ve svém životě.
Ty člověče, já ti musím říct, že byť teda samozřejmě s určitýma výjimkama, když si to zpětně uvědomím, on samozřejmě mozek taky odbourává řadu jakoby těch negativních
samozřejmě,
věcí.
Samozřejmě, byli jsme i mladí, tak, pochopitelně, i tohle tam hraje svoji roli. Jo. Nic nás nebolelo.
Tak,
že jo?
Tak. Ale musím říct, že já jsem žil v Praze a musím říct, že na té Praze to bylo cítit, ty 80. leta. Zejména potom, když se to blížilo k té druhé polovině, tak ta, když to pak se přehouplo přes ten 85. tak najednou Praha vlastně už byla svým způsobem svobodná. Všichni vexlovali, všude se všechno dalo sehnat. I do zahraničí už se člověk vlastně mohl nějakým způsobem dostat. No a ten, kdo nemohl, no, tak mohl odjet do Maďarska a tam v podstatě byl na západě. Že teda pořád musíme, ale nedá se nic jiného dělat. Musíme o tom Maďarsku takhle mluvit, protože tam to takhle fungovalo.
Že? Tak já jsem do Maďarska jezdíval už jako student gymnázia. Já jsem poprvé tam byl ve 14 letech a mám pocit, že jsem snad každý rok s kamarády čundroval až k Balatonu a tam jsme pobývali celé prázdniny a musím říct, že to byly taky jako úžasné zážitky a opravdu jsem se cítil tam jako v jiném světě. No. Tak mi to opravdu připomínalo takový ten vysněný západ, který jsem vlastně vůbec neznal v té době. Já jsem vlastně ho znal skrze to Maďarsko a připomínalo mi to, co jsem si myslel, že je na západě a vlastně i poté, když pak se člověku dostali takový ty knížky jako od Jacka Kerouaka Na cestě, což byla taková naše Bible tehdy. Dnes na to samozřejmě nazírám úplně z jiné perspektivy. Tak v té době jsem si myslel, že tohle jsem právě objevil v Maďarsku. A ku podivu už jsem neměl pak ten pocit v tom západním Německu, tenhle ten, který jsem měl v tom, u toho Balatonu, kde ten život byl velmi svobodný. Já si vzpomínám, že tehdy vlastně zcela neorganizovaně se tam dělali takový ty čundrácký tábory, ty stany se tam mohly postavit kdekoliv. Srocovali si tam mladí lidé v podstatě z celé té východní Evropy, byli tam Poláci, Němci a bylo to prostě naprosto úžasné. Bylo to takový hodně mezinárodní.
Prosím tě, já se tě chci zeptat na, takovou jako vážnější uměleckou otázku ohledně malování, ale i toho živého vystupování, umění. Myslíš si, že výsledek je tvořen obsahem a formou, nebo máš pocit, že forma začíná válcovat obsah v dnešní době?
V dnešní době zcela jistě forma začíná válcovat obsah, ale teď to nabral jenom takový nějaký velký intenzity. Ono už to trvá díl. Já si myslím, že v době, kdy umění jako takovému vládl obsah, tak to by jsem se musel vrátit o několik desetiletí zpátky. Já si myslím, že někdy v těch sedmdesátkách někde už to začalo, tak se jako vlastně už dříve, vlastně s počátkem nějakého kubismu a těchto věcí, futurismu a těchto žánrů a stylů, tak už to začalo podle mě nabírat trošičku jiný směr a teď to jenom jaksi vrcholí. Teď momentálně vlastně o obsah vůbec nejde, jde spíš jenom o nějaký ten způsob prezentace, o to, jakým způsobem strhnout pozornost na něco, co člověk dělá a nějaká diskuze o tom, jestli to je umělecké, vlastně už, ta už vysublimovala, ta už není. Že? Vlastně dneska se počítají lajky, zhlédnutí a jaký je obsah toho sdělení, či básně, písničky, obrazu, to na to jako v podstatě je irrelevantní. Všichni sledují jenom tady tyhle ty ukazatele, které jsou teda úplně šílený. No. A já to každou chvilku se s tím setkávám, naplně mě to teda opravdu velkou trudnomyslností až deprese má. Ale bohužel to takhle je, tenhle svět prostě se nějakým způsobem překlopil do země nikoho, do něčeho, do naprosté prázdnoty, bych to tak nazval. A když vidím občas na YouTube nějaký výtvor mladého, nadějného, dneska si říká influencera nebo ano, youtubera, ano. Který si takhle rozklepne vajíčko na hlavu a posype se třeba moukou a dělá, že je omeleta, tak fakt se podívá člověk na těch 500 tisíc hlédnutí a pak si říkám, proč jsem točil ten klip, proč jsem dělal tyhle ty věci vůbec, protože to nikoho v podstatě nezajímá, ale jenom ti lidé nějak, já nevím, jestli to je celkovým zhloupnutím té planety, asi jo, asi ten konzum vede přesně tady k těmhletěm věcem, takže nakonec vlastně se neustále setkáváme tak jaksi s hraním si na umění. Ty hudební texty častokrát, to jsou zhluky slov, které neznamenají vůbec nic, ale člověk se jenom u toho musí tvářit hrozně inteligentně a musí to vypadat, že to je chytrý. Vlastně hrát si na tu inteligenci, což vlastně není tak úplně nelogický, protože když v životě narazíš na nějakého blbce, tak blbci většinou ty své iniciativy věnují na to, aby nevypadali jako blbci. Takže vytváří takovou tu svoji image, že vlastně jsou intelektuálové. A to je vlastně kolem nás všude.
No já s tebou musím souhlasit, že to je takhle. Protože to, co mě posledních 10 let vlastně pronásleduje, je myšlenka. A pár let dozadu ještě jsem si říkal, ne, to je nějaká moje jako představa, já jsem, asi jsem arrogantní, že blbost zbytněla, ale takovým stylem, že je jako opravdu jak balónek. Ale já se bojím, že ten balónek nechce prasknout.
Ale já nevím, možná, víš, jak prostě v tom vesmíru panuje ten zákon entropie, což ano, je to jeden z těch zákonů, kterému ten vesmír podléhá. A prostě všechno, co je, co existuje, co si můžeme představit, postupně přechází do takového polorozpadu, pak rozpadu a rozdrobí se to na takové fragmenty až atomy a zmizí to. A já myslím, že tenhle zákon entropie lze asi možná aplikovat i na ty společenské vědy, umění, na všechno. Všechno se tak jako postupně rozpadá z něco, co je na začátku logické a nespochybnitelné, je na konci vlastně rozdrobeno do nějakých takových podivných tezí, které nedávají vůbec žádný smysl. Vy třeba teď uvedu příklad asi 189 pohlaví, který máme tady, že jo, teďko. Tak jako všichni jsme konfrontováni s pohledem na dvě celý život a víme, že víc jich není, ale klidně se náplní nějaký diskuze, dokonce odborný diskuze stane to, že jich je teda víc, tak jsme se asi zbláznili. Prostě podlehla i ta logika, podléhá té entropii a v tomhle tom vlastně de facto žijem.
Blbý, že nás to zrovna potkalo, že jsme se nenarodili třeba o 30, o 40 let dřív, protože bychom prožili asi...
To byly taky blbý roky.
Taky blbý roky, no.
My jsme měli velkou kliku, že jsme prožili vlastně... Hmm. Máme jednak možnost srovnávat jednotlivá údobí, máme možnost teď na to nazírat s těmi svými zkušenostmi, které jsme samozřejmě museli zákonitě nějaké pozbírat, protože něco už odžito máme. A pokud člověk na to nazírá, tak jako já třeba, že se na tu věc dívám jako na takový sci-fi spektákl, který se mi odehrává přímo před očima. A já měl sci-fi vždycky strašně moc rád. Já jsem si to hrozně užíval, Stanislava Lema, našeho Trosku. A prostě sci-fi mě vždycky hrozně bavilo. Konec konců i tyhle ty apokalyptické vize, román 1984 Orwellův, který jsem taky četl a tehdy mi to přišlo takový zvláštní, neuvěřitelný. Samozřejmě mě nenapadlo v té době, že budu někdy svědkem podobného vlastně procesu. A teď na to vlastně člověk může nazírat i tímhletím způsobem, že vlastně se kouká na takový vlastně apokalyptický spektákl, který je svým způsobem parádní, akorát moc dlouhej teda. Jako. A nevíme, kam se to rozuzlí, protože nevíme, jak dlouho tady budeme. Protože v tom skutečném světě prostě ten sci-fi film netrvá 2,5 hodiny, ale mnohdy celá desetiletí. A tak uvidíme, kam to všechno dospěje. Ale můžeme na to takhle nazírat a svým způsobem to vnímat jako takovou destrukční, sebemrskačskou formu zábavy.
Nastala, že ta entropie má taky takovou fázi, že zabrzdí nebo úplně umrtví dozrávání.
To mám ten pocit taky a myslím si, že na vině je prostě zkrátka dobře ten virtuální svět, ta doba toho internetu, doba sociálních sítí. A já přitom musím říct, že když to přicházelo, když to připlouvalo do těch našich jako všedních životů, tak jsem v počátku k tomu nebyl tak nějak skeptický, protože já jsem si říkal, no tak vlastně není to špatný mít takovou studnici vědomostí, mít nějaký virtuální svět, kam si pro tu informaci sáhneš a nebudu si běžet přes celé město do knihovny a něco tam naštudovávat a budeš mít tohle, ale nedomyslel jsem to. Zaprvé jsem nedomyslel to, že ten proces toho běžení do té knihovny a odlistování si těch stránek je součástí získávání těch vědomostí, které najednou odpadl. A pak jsem si neuvědomil to, že tenhle ten prostor, virtuální, nekonečný, v podstatě jako celý vesmír, je vlastně prostorem pro úplně všechny. A najednou se na takovou marginální roli začali dostávat lidi, kterým my jsme dřív říkali arbitři, což byli lidé velmi vzdělaní, kultivovaní, kteří vlastně udávali jakoby ta intelektuální elita směr i té společnosti. A v tu chvíli se otevřel prostor každému úplně stejný. A lidi mají vždycky tendence se nějakým způsobem zhlukovat. To znamená, vlastně už od prvobytně pospolní společnosti se lidé zhlukují. No a vlastně vytvořilo to prostor pro zhlukování se určitých teď intelektuálních a neintelektuálních etnik v tomhletom hyperprostoru. No a těch méně jaksi vzdělaných je vždycky bylo víc. A tudíž získali najednou platformu, kde se můžou vlastně organizovat a zcela zahlušili to, co mělo vlastně kultivovat ten národ. A to si myslím, že ten problém, který nastal s tím světem virtuálním, s tím hypersvětem, to je problém sociálních sítí. Kdo kdy dal na sociální síť, na Facebook nějakou báseň?
Já.
Vajíčka ráno každej, tam dávají ráno.
Každou neděli dávám ráno, nebo v týdnu dávám opravdu báseň. No. Já to fakt dělám. Já tak to fakt
dělám. Ale jak...
No já si za to zasluhuju taky to, co mám, takže jako v oblasti toho ohlasu. Ty dobrý, ale pak taky
dobře, ale
jiný věci. Jo,
vyfocených ale... ranních vajíček s toustem, tam bude jo, mnohem víc než těch básní.
Jo, je pravda, že ta báseň chcípne pod hromadou fazolí, to je
samozřejmě.
Pravda.
Ale... se podívej na lajky jenom. Jestli bude mít ta tvoje bázeň 2-3 lajky.
Ne, to ne, to ne. Já mám skutečně už takovou vytvořenou skupinu lidí a to jsou opravdu jako fanoušci mé poezie, já si toho nesmírně vážím. A já jsem jako šťastnej, že vlastně mám, protože oni jsou ty resuscitátoři anebo důkazem týmí jako resuscitace, že tady mám ještě nějakou, že tady je skupina takzvaně pravověrných. Ale chtěl jsem ti říct o tom zhlukování, že ještě existuje ta skupina těch vzdělaných blbců. To je, jako to teď je hodně...
Pseudointoši.
No, pseudointoši, ale to jsou i vzdělaný. Jo. Člověče jsou vzdělaný lidi, kteří zblbli úplně. A já ti mám pocit, že normálně, jak začala působit propagandistická kohorta, takže tato skupina lidí, o kterých jsem si donedávna myslel, že jsou takový makový, ale vážil jsem si, řekněme, jakýsi erudice, takže zjišťuju, že opravdu, a to je ti nějaký úplně jiný rakovinový nádor, než ty, od kterých bys to očekával, že jsou méně vzdělaný, a nebo ta hrstka těch ještě samurajů posledních, jo.
Tak, ale máš pravdu, jo. Máš pravdu, i tenhle fenomén tak jako zachycuju, no. Že tomu většinovému názoru, ať je sebe blbější, začnou v rámci, no, pod vlivem nějaký propagandy propadat i lidi, kteří mají třeba vysoké školy a tak podobně. No. Je to jev, který je taky zajímavý a hodný pro studování. Teda jako.
Je, ta entropie se nám tady vyparvuje jako v mnoha směrech, že jo?
Jo, samozřejmě propaganda je velice silná jaksi kategorie ovlivňování úsudku, to zase pozor. To i, nebudu tady dělat ze sebe nějakého chytrého, jsem v životě určitě mnohokrát propadl nějaký propagandě. A teď nemyslím nějaký politický agitky, nemám na mysli vůbec, tomu jsem většinou nikdy moc nepropadal, ale z oblasti třeba znalostí nebo z oblasti prostě vědy a tak jsem se najednou dozvěděl informaci, které jsem prostě uvěřil, byla mi podána z nějakého zdroje, byla několikrát přežvejkána jinými zdroji, čili dostala punc té pravdivosti a tak se to začalo propagandisticky níst a člověk neměl důvod vlastně o tom pochybovat, tak si řekl, no tak je to informace, kterou jsem jako přijal a pak s odstupem času, když jsem to podrobil nějaký třeba svý analýze, jsem říkal, jak jsem ji vlastně přijal, mě to někdo řekl a tím, že to někdo řekl, se to stalo pravdou vlastně. Jo, a mnohdy jsem se najednou ocitl v situaci, když jsem zjistil, že ta pravda vůbec vlastně pravdou nebyla, že jsem byl vlastně obelstěn takzvaně propagandou. Čili já se jako nedivím, že tenhle ten fenomén se objevuje mezi těmi lidmi, ale pravdu máš v tom, že přece jenom, když už tedy někdo je jaksi vzdělaný, když už se holedbá tituly dokonce dneska, že jo, dneska má každý titul, že jo, tak by měl v tom životě občas tak nějak jako analyticky uvažovat, nějak to behaviorální v té hlavě prostě tam zapojit a zkusit se podrobit analýzou tu informaci. A to nedělají, že jo, prostě. A pak ještě navíc je tam ten společenský strach, že bude ostrakizovaný tou společností, pokud nebude mít ten většinový názor. A pak se dostáváš tady do té situace, že vlastně přesně to, co popisuješ, se děje, že i vlastně vzdělaní lidé vlastně říkají úplný nesmysly a oddaně jim ještě věří, že tam je ta víra v ten nesmysl. Jako. Je to zvláštní. No?
Je to...
Ale promiň, já teď bych to malinko zastavil. Já v tuhle chvíli fakt tady nechci vypadat jako nějaký chytroušek. Jo. Já tady se možná takhle jak něco soudím, já vlastně nemám ani žádný právo cokoliv a jakkoliv soudit. Já jsem jenom úplně obyčejný člověk z masa a kostí, ale jenom se prostě snažím jako ten malej človíček se dívat kolem sebe a přemýšlet o věcech, které vidím a jak říkám, trošku je analyzovat. A proto to možná vypadá jako, že jsem tady za chytrolína, ale pro boha ne, vlastně, milí diváci, v žádném případě. Já se často mýlím.
Jo, to je, já ti jenom chci říct, že to je ale přirozená věc, máš právo a máš dokonce povinnost, jak si nad věcmi přemýšlet. A to zase já teďka taky, abych se k tobě připojil jako správný Maďar, tak tě musím doplnit, že taky vypadám jako chytrá, když tohle říkám, ale ona to je praxprostá pravda. To jednoduchý je opravdu zapojovat mozek, že? Zapojovat mozek, ale zapojovat mozek, oni ho taky možná zapojujou, ale já nevím kam.
Ale možná je to taková ta obecná nechuť přiznat si omyl. Jo? Mm-hmm. A já si myslím, že to není žádná ostuda se v životě splést. Dopouštíme se omylu vlastně v jednom kuse v životě, ale je potřeba z toho omylu si něco vzít, nestydět se za to, že jsem jenom obyčejný člověk, který se prostě někde spletl, že nějaký ten názor, který jsem měl před 10 lety, jsem posléze zrevidoval, protože jsem nabral nějaké zkušenosti, které mě k té revizi vedly. Že jo? Takže i tohle je ta cesta. Že jo? Člověk se stejně nakonec dopustí zase dalších chyb, který bude v životě možná i opakovat, ale přiznat si, že dělá ty chyby, není vlastně vůbec žádnou ostudou. To je vlastně něco, co by případně ty lidi kultivovalo, ale to je možná ten důvod, proč ty lidi vlastně, tenhle ten typ lidí funguje tímhle způsobem, že je někdy obtížný přiznat si tu chybu. Někdy je obtížný si v 50 letech říct, já jsem žil v totálním bludu a já jsem byl vlastně za úplnýho idiota. Jo. Ale tohle to by byla vlastně taková ta intelektuální nirvána, to prozření, který by prošel. A ti lidi si to už nechtějí říct, protože přiznat si, že jsem byl za blbce většinu života, je těžký, někdy obtížný. Tak tu mantru bude odříkávat dál. Že? A navíc ta mantra je společensky přijatelná, tu mantru říkají všichni okolo něj, takže vlastně on se nedobere k nějaký ostrakizaci nebo opovržení společenskému. Naopak, když to bude odříkávat ještě hlasitěji než ty ostatní, tak bude mít ještě kredit. Že? Budou ho zvát do televize a budou se ho ptát na ty věci a on to bude říkat dál a dál, protože bude říkat přesně to, co tam chtějí slyšet. A je to, takže je to taková ta nerovnováha v tom systému. Jako no.
Já to odlehčím, ale je to, ne, já to odlehčím, že to
já
jako
už
když,
zase byl
jako
když jsem,
ne, máš pravdu, já hltám každý tvoje slovo, protože jsem s tebou na stejný sjezdovce, ale chci říct jenom, že to je úplně stejný, jako že zbalíš holku, dvakrát se s ní vyspíš a pak ji řekneš, ježiš, promiň, já jsem se vlastně jako mailil, to taky těžký to vždycky říct, že jo.
To bychom neudělali.
Ne, to bychom neudělali, takhle, jasně. Prosím tě, Martine, já na tebe bych měl ještě spoustu dotazů, ale já bych byl moc rád, kdybychom se zase domluvili a za nějakou v dohledném horizontu jako dobu bychom se třeba sešli a zase bychom si povyprávěli o některých ještě věcech, protože s tebou se opravdu skvěle vypráví, to sami vidíte, diváci, a Martin není tedy jenom ten posilovač těch čínek, ale je to i posilovač.
Já už ani žádný nezvednu, prosím
tě. To je pravda, tady ležejí 100-kilový čínky, já jen se na to podívám, tak bolej záda a svaly. Já teda zvedám 10-kilovku.
To je hodně.
Jo, já to zvedám, ale není to na mě vidět, to je ten problém. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi nás pozval k sobě domů, že jsme spolu mohli podebatovat a že divákům můžeme přinést trošku možná jiný profil Martina Maxy alias Ivana Vargy, tak jak ho znají, tak jak ho prezentovali po celá léta média, anebo ho prezentují média, že vidí člověka vzdělaného, chytrého, inteligentního, zkušeného a moudrého. A zároveň se smyslem pro srandu, protože to jsme si v těch autech užili taky. Pamatuješ, jak jsme jeli a ty si začal křičet, tady teče voda, teče. A skutečně od někud se tam brala voda v tom autě.
Je to pravda, byl to šuplík, zkrátka.
Ale mokrej šuplík teda.
Ne, každopádně já si vážím i případného dalšího pozvání. Já myslím, že diváci, kteří sledovali tenhle ten náš rozhovor, pochopili, že jsme kamarádi dlouholetí. my nebudeme přestírat, že nejsme, a takovýhle rozhovor vést s kamarádem je vždycky samozřejmě mnohem lepší, než když se člověk je svázán tím, že to ten svůj protějšek vůbec nezná, neví, kam až si může zajít. Možná, že jsme v tom rozhovoru zašli až ty za nějaké přípustnější hranice, mě je to například úplně jedno. Já myslím, že ty jsi stejného naturelu, že tobě je to taky úplně jedno. Takže jsem i rád, že jsem tenhle ten rozhovor s tebou mohl natočit, a když bude někdy něco příště, tak já se na to budu jenom těšit.
Martine, já se těším taky moc, moc ti děkuju. Ano, a vám divákům můžu slíbit, že to, na čem jsme se teď neformálně dohodli, tak dodržíme. Tak
a já, milí diváci, pokud jste tento pořad dokoukali až doteď, tak já vám děkuji, že jste to přežili.
Taky děkuji a nashledanou. Martine, ahoj, měj se
ahoj,
krásně.
Čau,
a čau, ahoj.
Nashled.